Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
21. mart je srijeda. Poštovani slušalci, dobar dan. Na početku najvažnije vesti. Suzavac u kosovskom parlamentu ponovo odgodio glasanje o demarkaciji sa Crnom Gorom. U crnogorskom parlamentu premijer Marković odgovara na pitanja poslanika. Na udaru crnogorske policije u današnjoj akciji podgorički kamataši. Najmanje 29 poginulih u samoubilačkom bombaškom napadu u Kabulu, 19 poginulih u autobuskoj nesreći u Filipinima. U emisiji se bavimo o promjenama u vrhu medijskog javnog servisa izborom novog predsjednika savjeta RTCG-a. Medijski analitičar Duško Vuković smatra da je vladajuća partija na korak od preuzimanja kontrole nad televizijom Crne Gore.
Prva faza je završena, oni su preuzeli kontrolu u savjetu i sljedeći potezi će po mojoj procjeni i prvim informacijama koje imam vrlo brzo uslijediti, znači smjena direktorice RTCG-a, a onda naravno postavljanje ljudi koji će završiti dalju čistku.
Florian Biber, stručnjak za Balkan sa Univerziteta u Gracu za Radio Slobodna Evropa, komentariše odluku Mila Đukanovića da se kandiduje za predsjednika Crne Gore. Kako god bilo, Đukanović je uhvaćen u zamku sistema koju je sam napravio. Prepuštanje sistema vladavine jednog čovjeka koji je stvorio dovešće do pojave lidera koji će prije ili kasnije morati žrtvovati Đukanovića ili onoga koji će nastojati da sprovede istinske reforme i transformaciju, ali koji će se također morati otarasiti vladara.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Pripadnici kriminalističke policije od jutros pretresaju objekte koje koriste bezbjednosno interesantne osobe u glavnom gradu Crne Gore. Na udaru policije, kako javljaju domaći portali, su osobe koje su u evidencijama, koje se u evidencijama vode kao kamataši i osobe bliske njima, pa policija oduzima novac, sveske sa listama dužnika, fiktivne ugovore. Prema nezvaničnim procjenama, u Crnoj Gori se oko 200 lica bavi zelenašenjem, čime ostvare godišnji prihod do čak 70 miliona eura. Premijer Duško Marković odgovara u parlamentu na pitanja predstavnika poslaničkih klubova. Tako poslanik vladajuće DPS Branimir Gvozdenović pita šta vlada očekuje od realizacije infrastrukturnih projekata Evropske unije. Predstavnika bošnjačke stranke Ervina Ibrahimovića interesuje šta vlada preduzima u cilju afirmacije i valorizacije prirodnih potencijala plava i gusinja. Predstavnik poslaničkog kluba Liberalne partije i socijaldemokrata Andrija Popović zanima se za sivu ekonomiju. Poslanici opozicionog demokratskog fronta više ne prisustvuju sjednicama Skupštine sve dok jedan od njihovih lidera, Milan Knežević, bude u zatvoru. Lideri Demokratske Crne Gore i Građanskog pokreta URA Aleksa Bečić i Dritan Abazović danas će potpisati zajednički dokument kojim će učvrstiti saradnju te dvije partije, što bi mogao biti uvod u formiranje koalicije za podgoričke izbore. Dvije partije ranije su načelno dogovorile saradnju na predsjedničkim, ali i na narednim izborima u glavnom gradu i drugim opštinama. U ovom bloku još jedna vijest. Na gotovo čitavom području Hrvatske danas pada snijeg, zabijelilo se čak i u Rovinju i Šibeniku. Dio Hrvatske i dalje se bori sa poplavama zbog izlivanja rijeka. U Rijeci pak imaju drugi problem, a to je, kako piše Novi list, prava najezda zmija, koje su uslikane kako ulaze u gradske lokale.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Najmanje 29 osoba je poginulo, više od 50 je povrijeđeno u samubilačkom bombaškom napadu u blizini šiitskog hrama u Kabulu za vrijeme proslave Persijske nove godine. Kako se navodi, na meti džihadista bili su šiti koji su slavili Persijsku novu godinu. Odgovornost za napad preuzela je takozvana Islamska država. Najmanje 19 osoba poginulo je, više desetina je povrijeđeno u nesreći autobusa južno od glavnog grada Filipina Manile. Autobus je probio ogradu na mostu i pao u provaliju duboku 20 metara. Filipini su ozloglašeni po lošim putevima i neodržavanju vozila u javnom prevozu. Policija i danas ispituje bivšeg francuskog šefa države Nicolasa Sarkozija u okviru istrage navoda da je dobio milione eura od režima pokojnog libijskog lidera Muamera Gaddafija za predsjedničku kampanju 2007. Sarkozija je noć proveo kod kuće nakon što je juče priveden na saslušanje, a danas se vratio u policijsku stanicu Nanterre na zapadu Pariza, navodi agencija Associated Press. Još jedna vijest, urna sa pepelom engleskog teoretskog fizičara Stephena Hawkinga bit će položena u Westminsterskoj opatiji, blizu grobova velikana istorije nauke, Isaka Njutna i utemeljivača moderne teorije evolucije Charlesa Darwina, prenosi BBC. Hawking, koji je svjetsku slavu stekao radom o crnim rupama i teoriji relativiteta, ali mu je u 22. godini otkrivena amiotrofna lateralna skleroza, zbog čega je veći dio života proveo u kolicima, preminuo je 14. marta u 77. godini u svom domu u Cambridgeu.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Iako se očekivalo najprije na jučerašnjoj maratonskoj sjednici, pa potom na jutrošnjem nastavku zasjedanja, kosovski parlament još nije glasao o sporazumu o demarkaciji granice sa Crnom Gorom. Poslanici samoopredjeljenja bacili su suzavac u trenutku kada je predsjednik parlamenta Kadri Veselji htio da stavi na glasanje sporazum. Prethodno je Veselji izjavio kako očekuje da će drama o demarkaciji granice sa Crnom Gorom danas konačno biti završena. No sa najnovijim informacijama iz glavnog grada Kosova javlja se naša Amra Zajneli, koju uključujemo u program. Amra, šta se najnovije dešava u kosovskom parlamentu?
Dimitrije, po drugi put suzavac i po drugi put pauza u Skupštini Kosova. Dakle, u toku je druga pauza po redu, a nakon što su poslanici pokreta samoopredjeljenja ponovo aktivirali suzavac u trenutku kada je trebao da se glasa za jedan od amandmana za zakon o demarkaciji sa Crnom Gorom. Nakon aktiviranja suzavca po drugi put u salu Skupštine ušlo obezbeđenje sa gas maskama koji su počeli kontrolu mesta gde sede poslanici pokreta samoopredjeljenja. Tada je došlo i do koškanja poslanika sa osiguranjem. Inače, sednica na kojoj je trebao da se glasa za ratifikaciju sporazuma nastavljena je oko 11:30, ali ubrzo prekinuta zbog suzavca. Kako su dodali poslanici i vladajući partija, u trenutku kada je obezbeđeno 80 glasova za ratifikaciju, onda kada je na sednicu došao i poslanik iz Goranske zajednice Adem Hođa, aktiviran je suzavac. Hođa, koji inače deluje u sklopu Srpske liste, predano je rekao da će da glasa za demarkaciju ako ona bude zavisila samo od njegovog glasa, što i jeste slučaj. Inače, Ali Buljena Hadžiju iz pokreta samoopredjeljenja u toku pauze rekla da kako je dobro da je sjednica prekinuta jer je veoma važno da su poslanici na visini zadatka u odbrani teritorije. Ovaj pokret smatra da je Kosovo sporazumom o demarkaciji sa Crnom Gorom izgubilo 8000 hektara svoje površine. Poslanici iz druge partije osudili su ponovno aktiviranje suzavca u Skupštini, ali su izrazili nadu da će ovo pitanje da se okonča danas. Nasilje u Skupštini je osudio i predsjednik Kosova Hašim Tači, koji je kazao da je takva situacija nedopustiva i da je loša slika za Kosovo. I američki ambasador na Kosovu Greg Delavi je tokom skupštinske pauze situaciju ocenio razočaravajućim jer se, kako je naveo, ljudi koji više nemaju nikakve ideje vraćaju političkom nasilju radi političkih ciljeva. Nasilje osudila i visoka specijalna predsjednica Evropske unije na Kosovu Natalija Solova i ona je pozvala sve poslanike da se vrate u skupštinu i pobede neprihvatljive postupke koji su protiv demokratskog društva i budućnosti kosovskog naroda. Inače, Skupština Kosova je sinoć više od 8 sati raspravljala o demarkaciji, ali na kraju nije kvoruma za glasanje koje je odloženo za danas. Dimitrije.
Hvala najljepše, Amra, za ovo uključenje. Pratit ćemo dalja dešavanja u kosovskom parlamentu, odnosno opširni izvještaj poslušajte u našoj regionalnoj emisiji u 18 sati.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
I u nastavku se bavimo aktuelnostima u Crnoj Gori. Da li je javni servis Radio Televizija Crne Gore na korak od vraćanja pod punu kontrolu vladajuće Demokratske partije socijalista? To pitanje iskristalisalo se nakon što je promijenjeno nekoliko članova savjeta javnog servisa, a zatim juče je smijenjen predsjednik savjeta. Tako je ostao još jedan korak da novi sastav savjeta smijeni menadžment Radio Televizije Crne Gore. O tome Srđan Janković.
Epilog više mjesečne smjene nekoliko članova savjeta radiotelevizije Crne Gore u koordinaciji Agencije za sprječavanje korupcije i vladajuće većine u Skupštini Crne Gore je da je sa čela savjeta RTCG smijenjen Vladimir Pavićević, a na njegovo mjesto postavljen Ivan Jovetić, blizak vladajućoj Demokratskoj partiji socijalista. Tome je prethodila smjena članova savjeta reditelja Nikole Vukčevića i Gorana Đurovića na osnovu, pokazalo se, neosnovanih prijava o navodnom konfliktu interesa, a njihova mjesta su zauzeli Goran Sekulović, autor više knjiga o političkim uspjesima Mila Đukanovića, i Slobo Pajović, donedavni funkcioner vladajuće Demokratske partije socijalista. Formiranje većine u savjetu, za koji dio javnosti vjeruje da su bliski vladajućoj DPS, medijski analitičar i novinar Duško Vuković ne sumnja da je vladajuća stranka na korak da u potpunosti preuzme kontrolu nad javnim servisom.
Za mene nema nikakvih iznenađenja. Ja sam na početku, kad je DPS krenuo u vraćanje svoje kontrole nad nacionalnim javnim servisom, procijenio da će oni ići do kraja, i oni zaista idu do kraja. Znači, ovo je, prva faza je završena, oni su preuzeli kontrolu u savjetu i sljedeći potezi će, po mojoj procjeni i prema informacijama koje imam, vrlo brzo uslijediti, znači smjena direktorice RTCG-a, a onda naravno postavljanje ljudi koji će završiti dalju čistku. Da li Demokratska partija socijalista ovo čini zato što je snažna i samouvjerena i može joj biti da vuče ovu vrstu poteza koji je sukobljavaju i sa relevantnim međunarodnim adresama, u ovom slučaju sa Briselom i sa Washingtonom, ili je to znak njihove slabosti?
Najuticajnije nevladine organizacije u Crnoj Gori su posljednje događaje također okarakterisali da je DPS čvrst u namjeri da javni servis, koji je počeo pokazivati znake samostalnosti, vrati pod svoju kontrolu. Umjesto da proširuju medijske slobode i jačaju nezavisnost javnog servisa, crnogorske vlasti ovim jasno pokazuju da ne žele da demokratizuju društvo, ali i da nema sumnje da žele da uspore proces pregovora, zaključuje se u reagovanju 4 NVO. Istovremeno je crnogorski premijer Duško Marković prvi put dao intervju za televiziju Crne Gore od formiranja njegove vlade i od kada se on nalazi na toj funkciji. Specifičnost tog intervjua je bila što Marković nije želio da odgovara na pitanja smjene i postavljenja novih članova savjeta javnog servisa.
Ja se sada ne bih bavio zaista savjetom i problema koje ima savjet u postupku utvrđivanja konflikta interesa, bez obzira o kome se radi. To mene ne interesuje.
Ali je premijer Marković 10 minuta komentarisao priloge centralnog dnevnika, sa čijim sadržajem nije bio zadovoljan, posebno kada je riječ o tretmanu vlade.
U tom prilogu, u tom izvještaju, u mom nastupu, istovremeno u okviru tog izvještaja pravili prilog sa opozicionim liderima, šta oni misle o tome. Vi vrlo često zvanične državne dužnosti predsjednika vlade marginalizujete u vašim informativnim emisijama.
Dio članova javnog servisa je nezadovoljan sadašnjom uređivačkom politikom televizije, o čemu je otvoreno govorio član savjeta Mimo Drašković.
Ovaj menadžment je izgubio moju podršku. Ne vjerujem da ovaj menadžment može da ostvari bilo koje planove na način na koji se to očekuje od njega.
Direktor televizije Vladan Mićunović na drugoj strani ocijenio da sva relevantna istraživanja pokazuju otklon od uticaja politike.
Mijenja se stereotip o televiziji Crne Gore kao propagandističkom mediju, mediju pod snažnom političkom kontrolom ili uticajem.
Ono što bi uskoro moglo da uslijedi je smjena aktuelnog menadžmenta javnog servisa, a na pitanje da li to znači da bi javni servis uskoro mogao ponovo biti propagandističko sredstvo vladajuće partije, odgovara novinar Duško Vuković.
Ja ne znam na šta će ličiti televizija Crne Gore kad je preuzmu novi ljudi ili neki stari kadrovi Demokratske partije socijalista. Već je jasno po onome što su govorili juče novi članovi savjeta da to ne može nikako biti korak naprijed u odnosu na ovo što je bio pokušaj reformisanja u dobrom smjeru, reformisanja nacionalnog javnog servisa, nego da će to biti regresija, da će to biti povratak nazad, sad do kog stepena i kako, to ćemo tek da vidimo. Ali u svakom slučaju ne može se očekivati ništa dobro poslije ovakvog preuzimanja kontrole.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
I dalje odjeci na odluku Mila Đukanovića da se kandiduje za predsjednika države na izborima koji će biti održani 15. aprila. Florian Biber, stručnjak za Balkan sa Univerziteta u Gracu, u razgovoru sa Nedimom Dervišbegovićem za našu Facebook stranicu Zašto objašnjava zbog čega je Đukanović, političar sa najdužim stažom na vlasti u Evropi, odlučio da se na aprilskim izborima opet kandiduje za predsjednika nakon 6 premijerskih i jednog mandata na čelu države u proteklih gotovo 30 godina.
Florian Biber, stručnjak za Balkan sa Univerziteta u Gracu, za Facebook stranicu Zašto objašnjava zbog čega je Milo Đukanović, političar sa najdužim stažom na vlasti u Evropi, odlučio da se na aprilskim izborima opet kandiduje za predsjednika Crne Gore, nakon 6 premijerskih i jednog mandata na čelu države u proteklih skoro 30 godina.
Ako bude izabran za predsjednika Crne Gore, Milo Đukanović će na kraju mandata ukupno biti na vlasti duže od 3 decenije. 2 puta kao predsjednik, 6 puta kao premijer i 2 puta kao siva eminencija na čelu vladajuće partije. Zbog čega onda povratak na vlast? Naravno, postoji mnogo objašnjenja, uključujući i tvrdnju njegove partije da je opozicija samo skup izdajnika, zbog čega predsjedništvo mora ostati u sigurnim rukama. Istina je da je opozicija podijeljena, a određeni njeni dijelovi kompromitovani proruskom i srpskom retorikom. Ipak, Đukanovićev povratak nema nikakve veze s tim. Tokom protekle 3 decenije, Đukanović je napravio sistem u kojem nikada nije došlo do prekida srastanja države i partije, kao i u drugim bivšim jugoslovenskim republikama. Vladajuća Demokratska partija socijalista postala je sveobuhvatna partija bez jasnog programa. Naravno, ona podržava euroatlantske integracije, ali je također pionir po pitanju lažnih i plitkih reformi, koje su sada model za većinu vlada na Zapadnom Balkanu. Vladajuća partija i njen model vladavine baziran na klijentelizmu i državnoj kontroli zavise od jedne osobe koja sistem drži pod kontrolom, Mila Đukanovića. Stoga nema puno prostora za opciju njegovog penzionisanja. U nedostatku popularnog i sposobnog vođe, dominacija partije vjerovatno će jenjavati. Jedino slabost opozicije, iscjepkane na tuce partija sa suprotstavljenim prioritetima i programima i vođene od strane političara koji se bore protiv vlade već 20 godina, olakšava vladavinu DDS-a. Kako god bilo, Đukanović je uhvaćen u zamku sistema koju je sam napravio. Prepuštanje sistema vladavine jednog čovjeka koji je stvorio dovešće do pojave lidera koji će prije ili kasnije morati žrtvovati Đukanovića ili onoga koji će nastojati da sprovede istinske reforme i transformaciju, ali koji će se također morati otarasiti vladara. Zbog toga izgleda da će Đukanović i Crna Gora suštinski ostati vezani još mnogo godina. Ipak, nemogućnost vladajuće partije da ostavi Đukanovića iza sebe kratkoročno može pomoći da se osvoje izbori, ali će na kraju rezultirati njenim padom i nemogućnošću oporavka.
Zašto? Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
A iako je do predsjedničkih izbora u Crnoj Gori ostalo još samo 25 dana, većina predsjedničkih kandidata izbornu kampanju još nije ni počela. Više ćemo čuti od Lele Šćepanović.
U trci za predsjednika Crne Gore na izborima 15. aprila će prema dosadašnjim najavama učestvovati 8 kandidata, ali su za sada predizbornu kampanju otpočela samo 2. Od obnove nezavisnosti 2006. treći predsjednički izbori nije su dominantna tema u crnogorskim medijima, a za razliku od sadašnjih izbornih ciklusa, izlozi, bilbordi po bulevarima crnogorskih gradova za sada nijesu izlijepljeni predizbornim plakatima i porukama predsjedničkih kandidata. U javnom diskursu do sada najviše pažnje izazivala dilema i neizvjesnost oko imena kandidata najjače Crnogorske demokratske partije socijalista i činjenica da je vladajuća stranka tek prije 2 dana obznanila da će njen kandidat biti lider partije Milo Đukanović. Oštra polemika se prethodnih dana vodila i oko eventualne zloupotrebe potpisa podrške građana pojedinim predsjedničkim kandidatima. Gotovo 8000 potpisa podrške Diku za sada nijesu predali lider DPS-a Milo Đukanović, zajednički kandidat većine opozicionih partija Mladen Bojanić, lider političkog pokreta Ujedinjena Crna Gora Goran Danilović. Zakonski rok je za to 26. mart. Ovi predsjednički izbori će ostati upamćeni po tome što prvi put u istoriji Crne Gore u izbornoj trci za predsjednika učestvuje žena, kandidatkinja SDP SDP-a Draginja Vuksanović, koji je umeđu vremenu podršku dao i Demos Miodraga Lekića. Vuksanović takođe Diku nije predala potpise podrške, ali je počela predizbornu kampanju, pa tokom posjeta gradovima širom Crne Gore razgovara sa građanima.
Hvala, to će biti naša zajednička pobjeda, svakog poštenog građanina. Ovo je posljednja prilika da pošteni ljudi pokažu snagu i da se nešto promijeni. A ja sam spremna da se borim kao jedina žena, jer znam da imam narod u sebe. To mi daje snagu.
Na predstojećim predsjedničkim izborima veći dio opozicionih partija raznorodne programske orijentacije, ideološkog i političkog profila ima zajedničkog kandidata, ekonomistu i bivšeg poslanika Mladena Bojanića. Iza njega su stale partije koje važe za građanski dio opozicije, demokrate Alekse Bečića, SNP i građanski pokret URA, ali i najjača opoziciona grupacija Demokratski front, koji okuplja raznorodne partije od stranaka prosrpske i proruske provenijencije do pokreta za promjene. Bojanić još nije počeo predizbornu kampanju, a u međuvremenu je dobio podršku od dosadašnjeg nezavisnog kandidata univerzitetskog profesora Đorđija Blažića. Od stranačkih lidera u predizbornom nadmetanju za predsjednika Crne Gore učestvuju još lideri novoformiranih partija Ujedinjena Crna Gora, Goran Danilović i Prave Crne Gore, Marko Milačić, te van parlamentarne stranke Pravde i pomirenja, Hasbija Kalač, kome je Dik potvrdila kandidaturu. Milačić, koji je proruski orijentisan, počeo je kampanju nakon što mu je Dik potvrdila kandidaturu, a kao nestranački kandidati su i privrednik Vasilije Miličković, kome je Dik potvrdila kandidaturu, i univerzitetski profesor Branko Hajduković. Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
13.52 minuta. U Crnogorskom parlamentu izglasan je vladin prijedlog odluke o zaduživanju Crne Gore za 2018. godinu. Time je nakon usvojenog rebalansa vlada dobila odrišene ruke da se ove godine zaduži za gotovo milijardu eura, više nego što je prvobitno planirano budžetom. Izvještava Esad Krcić.
Odluka o zaduživanju Crne Gore za ovu godinu trebalo bi da obezbijedi pravne pretpostavke neophodne za uspješno upravljanje javnim dugom i dalje jačanje makroekonomske stabilnosti, saopštio je ministar financija Darko Radunović tokom današnje sjednice parlamenta na kojoj je izglasan vladin predlog odluke o zaduživanju Crne Gore za 2018.
Na osnovu zakona država se može zadužiti u iznosu do 440 miliona eura, od čega se do 250 miliona eura odnosi na dobijanje kreditnih sredstava, a na osnovu garancije Svjetske banke, koja će se dominantno usmjeriti na otplatu duga, dok se 190 miliona eura odnosi na potrebe finansiranja izgradnje prioritetne dionice autoputa Bar Boljare. Definisano je da se država može u 2018. godini zadužiti za potrebe refinansiranja ili otkupa državnog duga, troškove refinansiranja, otkupa i stvaranja rezervi maksimalno do iznosa od 500 miliona eura.
Podsjetimo, Skupština je ovih dana usvojila rebalans budžeta kojim je, zajedno sa danas usvojenom odlukom, vladi omogućeno da se ove godine zaduži za još skoro milijardu eura. Novac će otići na otplatu ranijih dugova, autoput, otkup akcija Elektroprivrede od italijanske A2, dugove Montenegro Airlinesa i Crnogorske plovidbe. Tokom sjednice parlamenta bez prisustva opozicije govorio je poslanik Demokratske partije socijalista Predrag Sekulić, koji je, reagujući na negativne reakcije dijela javnosti, nastojao da objasni da će se novom pozajmicom ukupan javni dug smanjiti, a ne uvećati.
Crna Gora se ne zadužuje više. Znači, naprotiv, čini mi se da ovdje ekonomski, odnosno finansijski efekti mogu biti, benefiti mogu biti dosta visoki, znači neki između 30 i 40 miliona eura. Znači, uzimamo 500 miliona kako bi otplatili ono što je, su bili neki raniji skupi krediti, dobili malo više vremena u grejs periodu i na neki način uzeli novac pod mnogo povoljnijim uslovima.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više. Enter.
I još jedna tema u emisiji. Telenor grupa potpisala je sa češkom PPF grupom ugovor o prodaji poslovanja u regionu centralne i istočne Evrope za 2 milijarde i 800 miliona eura. Iz kompanije saopšteno da transakcija uključuje mobilne operacije u Mađarskoj, u Bugarskoj, Crnoj Gori i Srbiji. Šta od te transakcije može da očekuje država Crna Gora, a šta njeni građani, odnosno korisnici telekomunikacionih usluga? Odgovore potražuje Predrag Tomović.
Češka kompanija PPF je najveća investiciona grupa u centralnoj istočnoj Evropi koja ulaže u različite oblasti, uključujući bankarstvo, finansiranje privatnih lica, nekretnine, rudarstvo i telekomunikacije. Predstavnik PPF grupe odgovoran za sektor telekomunikacija Ladislav Bartoniček rekao je da ovom kupovinom PPF grupa proširuje telekomunikacioni portfolio na još 4 države i bliži se dugoročnom cilju da postane evropski operator srednje veličine, kao i da iskoristi iskustvo za jačanje tržišne pozicije. Mobilne operacije u regionu centralne istočne Evrope bile su u vlasništvu Telenora 25 godina. U Crnoj Gori bili su prisutni još od 1996. Stručnjak za telekomunikacije i savjetnik u Centru za zaštitu potrošača Predrag Boljević kaže da država nema za čim da žali zbog odlaska Telenora i nada se da će novi vlasnik imati mnogo odgovorni odnos prema državi Crnoj Gori.
Stiče samog Telenora i odnose prema Crnoj Gori, mislim da Crna Gora teško da može biti zadovoljna sa investitorom ekipa Telenor. Država je, za vaše podsjećanje, prije neku godinu dozvolila Telenoru da izbjegne porez u stvarnoj vrijednosti na način što je Telenor dislocirao fiktivno svoje sjedište i na osnovu toga mislim da je država Crna Gora 20 ili 30 miliona eura morao da vrši povraćaj kao više naplaćenog poreza prema Telenor. Naravno, znamo da Telenor nije mrzao iz Norveške, ali fiktivno je valjda preselio se, mislim da je to bila Danska, nije sam siguran. Na račun toga država Crna Gora je morala veoma veliki iznos sredstava, mislim u visini jedne petlje na autoputu, da povrati Telenor.
Boljević od države očekuje sada da povodom dolaska novog operatora na crnogorsko tržište telekomunikacija učini sve da dodatno zaštiti korisnike, odnosno građane.
Ne postoji pošteni odnos kapitala prema potrošaču, ukoliko je potrošač određenim mehanizmima to ne prima. Kapital je sam po sebi rigidan i on apsolutno tržištu prije svega ne želi ništa dobro. I ako vi pustite da kapital sam vlada tržištem, dobijete ono, to je divni liberalni kapitalizam koji je nažalost na djelu kod nas.
Sumirajući dosadašnje učinke otvaranja tržišta telekomunikacije u Crnoj Gori za inostrane kompanije koje se bave tim poslom, Boljević ocjenjuje da su Crna Gora i njeni građani puno izgubili, a dobili gotovo ništa.
Dobili nismo ništa, izgubili jasno mnogo. Crna Gora je desetine miliona gubila, odnosno u zadnjih 20 godina, ne znam, milijardu dvije izgubila zbog toga što je uradila kako je uradila sa svojim tržištem telekomunikacije. Znači, apsolutno nije bilo potrebno.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Dva suzavca u kosovskom parlamentu ponovo odgodila glasanje o demarkaciji sa Crnom Gorom. U crnogorskom parlamentu premijer Marković odgovara na pitanja poslanika. Na udaru crnogorske policije u današnjoj akciji podgorički kamataši. Najmanje 29 poginulih u samoubilačkom bombaškom napadu u Kabulu, za što je odgovornost preuzela takozvana Islamska država. Podsjetimo, u emisiji smo se između ostalog bavili promjenama u vrhu medijskog javnog servisa, izborom novog predsjednika savjeta RTCG-a. Medijski analitičar Duško Vuković smatra da je vladajuća partija na korak od preuzimanja kontrole nad televizijom Crne Gore.
Prva faza je završena, oni su preuzeli kontrolu u savjetu i sljedeći potezi će po mojoj procjeni i prema informacijama koje imam vrlo brzo uslijediti, znači smjena direktorice RTCG-a, a onda naravno postavljanje ljudi koji će završiti dalju čistku.
I to bi bilo sve, poštovani slušalci. Vesna Jelčić i Dimitrije Jovićević bili su sa vama u Praškom studiju ovog 21. martovskog dana. Hvala vam na pažnji. Do slušanja sutra u isto vrijeme.